Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 7. je februarski dan, a ja vam za početak preporučujem. Oko 3000 željezničara Republike Srpske jutro su u štrajku. Kao i obično, vlada kaže svoje, a sindikat svoje.
Željeznica Republike Srpske neće u dogledno vrijeme biti u stanju da isplaćuje plate preko 70% svojim radnicima.
Nismo našli dogovor o ispunjenju naših zahtjeva. Štrajk do daljnjeg traje.
U Hagu počelo iznošenje završne riječi tužilaštva u predmetu protiv 6 BH Hrvata. Istražujemo kako se Andrija Kolak obreo među sudijama Ustavnog suda Federacije.
Pomenuti gospodin nikad nije bio na prijedlogu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za imenovanje na poziciju sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Predstavnici vlasti opozicije u Egiptu nisu se dogovorili u vezi sa okončanjem političke krize u zemlji. Najmanje 17 ljudi poginulo u nasilju povezanom sa krijumčarenjem droge u Meksiku. Osnivač Wikileaksa Julian Assange pred sudom u Londonu. Danas započinju 27. sarajevska zima, a ona klimatska kao da je sve dalje i sutra sunčano i toplo. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Štrajk u željeznicama Republike Srpske se nastavlja jer na sastanku entitetskog ministra saobraćaja i veza Nedeljka Čubrilovića sa predstavnicima štrajkačkog odbora i uprave preduzeća nije postignut dogovor o zahtjevima sindikata. Zaposleni u željeznicama Republike Srpske stupili su jutros u štrajk u zahtjev za isplatu 5 plata, regresa za prethodne 2 godine i drugih dugovanja prema radnicima od oko 21 milion konvertibilnih maraka. Radnici kombinata Bratstvo iz Novog Travnika organizovali su danas mirni protest ispred zgrade vlade Srednjebosanskog kantona. Oni traže povezivanje radnog staža i uplatu za ostalih doprinosa i sredstava koja je nedavno naplatila vlada federacije za firme iz oblasti namjenske industrije koje su do 1990. godine poslovale u Iraku. Ukoliko u srijedu ne bude donešena odluka o isplati sredstava, radnici za četvrtak najavljuju dolazak ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. U kantonalnom sudu u Mostaru danas je počelo suđenje u predmetu optuženog 43-godišnjeg Sabahudina Gazića iz Bugojna, kojeg optužnica tereti za silovanje maloljetnog 14-godišnjaka. Gazić je optužen da je početkom oktobra prošle godine u mostarskom naselju Bijeli Brijeg silovao i pretukao 14-godišnjeg dječaka. Tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je Državnom sudu prijedlog za produženje mjere pritvora za 12 osoba koje su uhapšene u okviru združene policijske akcije Kamen, koja je usmjerena na otkrivanje i procesuiranje automafije, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Najsloženiji predmet Haškog suda suđenje šestorici lidera Herceg Bosne bliži se kraju. Nakon 5 godina danas počinje iznošenje završnih riječi. Bivši čelnici Herceg Bosne Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić optuženi su za učešće u udruženom zločinačkom pothvatu protjerivanja muslimansko-bošnjačkog stanovništva iz dijelova Bosne i Hercegovine na teritoriji samoproglašene Herceg Bosne. Bošnjački i hrvatski članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Željko Komšić danas putuju u Njujork, gdje će učestvovati u panel diskusiji posvećenoj 15. godišnjici potpisivanja Dejtonskog sporazuma, koja će biti održana 9. februara. Skup u Njujorku organizuje fondacija bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona. U razgovorima egipatskih vlasti i opozicionih grupa nije pronađeno rješenje za okončanje višednevnih protesta u centralnom dijelu Kaira i političke krize. Masa demonstranata koji se već 2 sedmice nalaze na trgu Tahrir najavila je da će se razići tek kada predsjednik Hosni Mubarak ode sa vlasti. Vlada je ponudila niz ustupaka tokom razgovora, ali opozicija saopštila da to nije dovoljno. Naoružane osobe ispalile su jutros 4 rakete na policijsku kasarnu u egipatskom gradu Rafi na granici sa Gazom i u tom napadu je ranjena jedna osoba, rekli su izvori snaga sigurnosti. Policija je upotrijebila vodene topove i palice kako bi rastirala više stotina pristalica opozicione nacionalističke stranke Bangladeša, koja je pozvala na štrajk zahtijevajući raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Očevici su izjavili da je veći broj demonstranata povrijeđen u sukobima sa policijom. Osnivač internet stranice Wikileaks Julian Assange danas će se pojaviti pred sudom u Londonu i to je početak njegove pravne bitke protiv izručenja Švedskoj, gdje se suočava sa optužbama za seksualne napade na 2 žene. Svečanost otvaranja ovogodišnjeg 27. međunarodnog festivala Sarajevo, Sarajevska zima, počela je u Sarajevskom parku Atmejdan u 15 sati. Ispred tržnog centra Alta u 17 sati i 30 minuta uz direktan TV prijenos bit će održan i centralni dio svečanosti otvaranja Sarajevske zime.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mario Arnautović, slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. A prvi će Erdogan Katana sa najnovim informacijama u vezi sa jutro započetim štrajkom željezničara Republike Srpske. Štrajkači traže da im se isplati dugovanje od 21 milijon maraka, jer se ni jutros nisu dogovorili sa predstavnicima entitetske vlade.
Oko 3000 radnika od 3600 zaposlenih u željeznicama Republike Srpske od jutros je u štrajku. Štrajkački odbor svih šest sindikata željeznica Republike Srpske zahtjeva isplatu tri plate iz 2010. godine, regrese iz prethodne dvije godine i drugih dugovanja prema radnicima od 21 milijon konvertibilnih maraka. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti željeznica Republike Srpske Zlatko Marin.
Nismo našli dogovor o ispunjenju naših zahtjeva. Štrajk do daljnjeg traje. Oni naš zahtjevi su po pitanju primanja. Nismo dobili nikakav odgovor, jer u stvari jedino je da sad trenutno nema sredstava da se to isplati, što mi ne možemo prihvatiti.
Štrajkački odbor nije prihvatio odluku vlade o utvrđenom minimumu procesa rada na željeznicama u vrijeme trajanja štrajka, prema kojoj bi morali obavljati 70% prevoza od utvrđenog redovnim planom rada. Radnici željeznica pridržavat će se svog prijedloga minimalnog procesa rada, kazao je Marin.
Po njemu saobraćaju svi putnički vozovi i određeni vozovi teretni koji su od vitalnog značaja za Republiku Srpsku, odnosno za određena preduzeća.
Ovo znači da dnevno više od 50 putničkih i teretnih vozova neće saobraćati prugama Republike Srpske. Vršio s dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Zdravko Savić, s druge strane radnicima poručuje da para za isplatu dugovanja nema.
Pored svih mjera štednje i finansijskog restrukturiranja, reorganizacije, racionalizacije, Željeznica Republike Srpske neće u dogledno vrijeme biti u stanju da isplaćuje plate preko 70% svojim radnicima.
I pored toga što su prema riječima ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića zahtjevi radnika opravdani, iz trenutne situacije će se teško pronaći izlaz.
Željeznice Republike Srpske su prošle godine ostvarili prihod negdje oko 71 milijon maraka. Od toga je oko 50, nešto malo više od 56 miliona su bili lični dohodci. S takvom strukturom poslovanja taj sistem nije održiv.
Štrajkački odbor, uprava i vlada nastavit će danas razgovore u pokušaju da dođu do dogovora o minimalnom procesu rada. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Sad ćemo do Haške sudnice gdje je započelo završno izlaganje tužilačkog tima a u vezi sa procesom šestorici političkih vojnih lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, optužnica i tereti za zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Javio se Goran Jungwirth.
Završnim riječima koje su predviđene za cijeli ovaj tjedan, Haško tužiteljstvo će pokušati staviti u kontekst do sad izvedene dokaze kako bi potkrijepilo optužbe za udruženi zločinački poduhvat, pri čemu su stradali brojni bošnjački civili. Kao vođa udruženog zločinačkog poduhvata spomenuti su prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, bivši hrvatski ministar obrane Gojko Šušak, general Janko Bobetko, te predsjednik Herceg Bosne Mate Boban. Nakon 15 sati završnih argumenata tužiteljstva uslijediti će završne riječi timova obrane. Svaki pojedinačni od šest timova ukupno imati će po 5 sati na raspolaganju za odgovor na tvrdnje optužbe, pa je održavanje završnih riječi u procesu predviđeno do kraja ovog mjeseca. Tada će se sudsko vijeće povući na više mjesečno vijećanje o presudi nakon suđenja koje je trajalo više od 4 godine, točnije od kraja travnja 2006. što je po vremenu najduže suđenje do sada u povijesti Haškog suda. U 450 radnih dana saslušano je ukupno 208 svjedoka. Njih 145 je pozvala optužba, a 63 obrana šestorice bivših visokih dužnosnika, takozvane Herceg Bosne. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slijedi rubrika o još jednoj domaćoj pravosudnoj stramputici. Predsjednica federacije imenovala je naime sudiju Ustavnog suda mimo znanja za to nadležnog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, pa se tako počela odmotavati jedna nova trakavica. O nadležnostima, tehničkim mandatima, preskakanju procedura priča nam Dženana Halimović.
Dvije godine nakon što je prvi put pokušala imenovati Andriju Kolaka na mjesto sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednica ovog entiteta u tehničkom mandatu Borjana Krišto ponovo je mimo svih procedura Kolaku pokušala osigurati isto mjesto. Kolakovo imenovanje ranije odbacio Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine jer ni tada nisu ispoštovane procedure. Miro Lazović, bivši delegat ovog doma, kaže kako iza svega stoji kapric i politički interes Borjane Krišto, te da joj ovo nije prvi put da se sukobljava s institucijama.
Ovo je, čini mi se, jedan kapric koji ponovo pokazuje da Borjana Krišto prije svega vodi interesa o svojim kandidatima, o stranci HDZ-a, a ne na način uvažavanja preporuka koje dolaze od zvaničnih institucija.
Krišto je, podsjetimo, uvjetovala imenovanje sudija Ustavnog suda upravo postavljanjem svog kandidata, a za uzvrat bi Hrvatska demokratska zajednica glasala za imenovanje federalnog ministra prostornog uređenja. Visoko sudsko i tužilačko vijeće prema Ustavu zaduženo da predlaže kandidate u prijedlogu nije imalo Kolaka, kaže Admir Katica, zamjenik šefa kabineta predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Pomenuti gospodin nikad nije bio na prijedlogu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za imenovanje na poziciju sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, i to od 2008. godine pa prema, dakle, 2009. i 2010.
Andriju Kolaka mnogi smatraju bliskim Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Da predsjednica federacije favorizuje Kolaka istaklo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, koje navodi da osim toga Krišto krši ustav entiteta na čijem je čelu. Da ponovi potez predsjednicu federacije nije spriječilo ni ranije tumačenje od strane OHR-a, koje je jasno naglasilo da je njena uloga da predloži samo one kandidate koji su na listi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Bivši sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Kasim Trnka smatra da se i na ovom primjeru vidi kako politički utjecaj dovode u pitanje funkcionisanje pravne države.
Imamo situaciju da se u ustavne sudove šalju ljudi koji su direktno pod političkim utjecajem i time se devalvira cjelokupna institucija ustavnog sudstva, a u krajnjoj liniji i princip vladavine prava i pravne države. Čak i u ovom konkretnom slučaju to je jedan očigledan primjer.
Uz Krišto odluku su potpisali i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine Spomenka Mičić i Mirsad Kebo, koji je najavio da će preispitati svoju odluku o davanju saglasnosti na imenovanje sudija Ustavnog suda Federacije, jer nije imao sve potrebne informacije o stavovima relevantnih institucija kada je u pitanju Kolak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mada je na ulicama egipatskih gradova manje gužve, ipak ćemo do Kaira i tamošnjeg centralnog trga. Tamo je naime nekoliko hiljada demonstranata provelo čitavu prošlu noć, tražeći konačni odlazak Hosnija Mubaraka unatoč pregovorima opozicije sa predstavnicima vlasti. U isto vrijeme u Tunisu, gdje je pala prva dovina čitavog procesa, Ministarstvo unutrašnjih poslova suspendovalo je političke aktivnosti vladajuće partije i zatvorilo njene urede širom zemlje. Detalje donosi Sabina Čavaradić iz Praškog studija.
Neznatan broj demonstranata u odnosu naravno na prethodnih dvije sedmice spavalo je na ceradama oko tenkova koji blokiraju prilaze trgu. Time hoće spriječiti vojnike da pokrenu tenkove jer se plaše da bi odlazak vojske ostavio slobodan put Mubarakovim pristalicama. Dok traje okupacija trga, započeo je politički dijalog kako bi se pronašao izlaz iz krize koju su izazvale neprekidne demonstracije od 25. januara. Moćni pokret opozicije Muslimansko bratstvo, kojeg je vlast do sada napadala, započeo u nedjelju dijalog sa vladom. Ocijenili su međutim da su reforme koje vlast predlaže nedovoljne. Gostujući na Fox televiziji, američki predsjednik Barack Obama kazao je kako za Egipat nema povratka nazad. Egipatski narod želi mirne i slobodne izbore, demokratsku i odgovornu vladu, kazao je Obama i objasnio kako je moguće sve navedeno ostvariti. Vlast treba predati odmah. Mubarak je odlučio da se više neće kandidirati. I ono što je naša poruka jeste osigurajmo da se sve političke grupacije dogovore. Neka egipatski narod odredi kojom procedurom treba prenijeti vlast, ali tako da se ima smisla. Na pitanje koja da bi opcija bila najbolja za Egipat, te da li strahuje od muslimanskog bratstva, američki predsjednik je odgovorio. Važno je za nas da ne kažemo da postoje samo dvije mogućnosti, ili muslimansko bratstvo ili potisnuti narod. Ono što ja želim je reprezentativna vlada. Duboko vjerujem da ukoliko dođe do pravog prijenosa vlasti u Egiptu, da ćemo dobiti vladu s kojom ćemo moći sarađivati u budućnosti. A u Tunisu, u kojem je prije 3 sedmice sve i počelo, tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova suspendiralo je političke aktivnosti bivše vladajuće stranke. To će trajati, saopšteno je, sve do konačne zabrane političke partije bivšeg predsjednika Tunisa Zine El Abidin Ben Alija. Zabrana vladajuće stranke demokratskog ustavnog okupljanja bila bi najradikalnija mjera nakon svrgavanja Alija, koji je utočište našao u Saudijskoj Arabiji.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećam na neke važne vijesti. Oko 3000 željezničara Republike Srpske štrajkujući traži 21 milijun maraka. Bakir Izetbegović i Željko Komšić učestvovaće u New Yorku na panel diskusiji uz godišnjicu Daytona. U Hagu počelo iznošenje završnih riječi tužilaštva u predmetu protiv 6 BH Hrvata. Najmanje 17 ljudi poginulo u nasilju povezanom za krijumčarenjem droge u Meksiku. Osnivač Wikileaksa Julian Assange pred sudom u Londonu. Meteorolozi kažu i sutra sunčano i toplo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do 15:30 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Kako nam je zakonski regulisana borba protiv korupcije?
Sadašnji zakon je praktično dozvoljavao korupciju, znači da su ugovorni organi mogli bez problema poštovanjem tog zakona da sprovode korupciju.
Te šta nam to pod imenom umjetnost ljubavi donosi nova sarajevska zima?
To je olovka koja piše srce, to je olovka koja formira srce, ali to je zapravo koncentracija ideje festivala usmjerena ka znanju, obrazovanju, nauci, kulturi, umjetnosti.
U drugom dijelu emisije najprije ćemo o korupciji. Kršenje zakona o javnim nabavkama u privatne džepove godišnje ode više od 600 milijuna maraka. Ovo su procjene udruženja građana Tender iz Banja Luke. Njihovi predstavnici su na jednom skupu u Sarajevu predložili 40 amandmana na zakon. O efektima će Selma Baračić.
Postojeći zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ima niz slabosti, od manipulacije sa kriterijima kvalifikacije ponuđača preko potpisivanja raznih aneksa na ugovore do cijepanja većih javnih nabavki na manje sa ciljem da se provode putem konkurentskog zahtjeva bez objave. Glasnogovornica udruženja Tender Bojana Bogdanović tvrdi da postojeći zakon legalizuje korupciju.
Sadašnji zakon je praktično dozvoljavao korupciju i legalizovao, znači da su ugovorni organi mogli, znači bez problema, znači poštovanjem tog zakona da sprovode korupciju.
Tokom prošle godine Ured za razmatranje žalbi zaprimio je više od 1800 žalbi. Samo za 5 slučajeva podnesena je krivična prijava u ukupnoj vrijednosti preko 8 miliona konvertibilnih maraka. Većina žalbi bila je opravdana, ističe predsjedavajući Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine Amir Pilav.
Mnogo tih žalbi je zaista opravdano. Ugovorni organi su pravili greške u postupcima javnih nabavki, što zbog nepoznavanja dobrog zakona, što nekad namjerno, jednostavno nekad se namjerno pravio greške da bi se otvorio put za neke druge aktivnosti.
Uporedo sa pisanjem novog nacrta zakona o javnim nabavkama BiH iz udruženja Tender predlažu 40 amandmana koji bi, kako tvrde, smanjili nivo korupcije. Neka od rješenja koja Tender nudi odnose se na adekvatniju primjenu kriterija, transparentniji način izbora provođenja javnih nabavki, ali i pooštravanje novčanih kazni za prekršioce u ugovornim organima i ponuđačima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ostajemo kod iste teme. Poljoprivrednici Sarajevskog kantona optužili su nadležno federalno ministarstvo da budžetsku podršku daje uglavnom opštinama sa područja nekadašnje Herceg Bosne. Ministarstvo sa svoje strane naravno sve odbija. Tina Jelin.
U Udruženju poljoprivrednika kantona Sarajevo kažu kako je nakon objave javnih spiskova postalo jasno da je najveći dio sredstava, odnosno grantova za razvoj poljoprivrede, federalno ministarstvo transferisalo u nekoliko hercegovačkih općina. Sead Jelač, predsjednik udruženja.
Mosar, on je vodeći, zatim se radi o Čapljini, zatim se radi o Ljubuškome i sad ova četvrta općina, nekad je to Duvno, nekad je to Široki.
Jelač navodi primjer firme Šišović, koja je u 2009. godini dobila više sredstava od Bosansko-Podrinskog, Zeničko-Dobojskog i Posavskog kantona zajedno.
On ima tri firme, jedna od tih tri je farma krava u Tomislavgradu, u Duvnu, druga je mesna industrija Rakitna kod Posavska. U 2009. godini dobio oko 1.200.000 maraka. U 2008. dobio je 850.000 maraka. U 2010. iznos je isti.
Udruženju podsjećaju da je federalni parlament prepustio ministru da donese propise na osnovu koji raspoređuje novac, što je netransparentno i vodi direktnu korupciju. S druge strane, podsjećaju i na ignorantski odnos spram porodičnog gazdinstva, ali i činjenicu da je Bosna i Hercegovina 1995. godine imala više oranica nego danas.
Bosna je zbog takve poljoprivredne agrarne politike dovedena u situaciju da svako zrno mora kupiti.
Resorni ministar Damir Ljubić, na kojeg se optužbe direktno odnose, za naš radio kaže:
to su potpune neistine i to je netočno i ja mogu reći da na područje Tuzlanskog kantona svake godine odlazi najviše sredstava.
Treba ipak napomenuti kako se u Tuzlanskom kantonu radi uglavnom o velikom broju malih grantova do 1000 konvertibilnih maraka, odnosno da je većina pojedinačnih velikih novčanih sredstava ipak završila u Hercegovini, što Ljubić nije komentirao. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Naša Gordana Sandić-Hrhazanović razgovarala je sa Zijadom Bećirjevićem, direktorom Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. On je tom prilikom izjavio kako su upravo kriminal i korupcija najveće prepreke za očekivane reforme u BiH i kako se zbog toga novi političari teško probijaju na ovdašnju scenu. Poslušajmo.
Nove političke stranke i nove ideje se sporo probijaju na političku scenu u Bosni i Hercegovini. Šta mislite, gospodine Bećiroviću, zbog čega je to tako?
One ne mogu uspjeti iz jednostavnog razloga što kontrolu bukvalno i života i smrti u Bosni i Hercegovini imaju političke partije i one ne dozvoljavaju, uključujući medije, rijetki su nezavisni mediji, onemogućavaju da bilo ko dođe na političku scenu. Ukoliko dođe, jednostavno, ako njima ne odgovara taj politički koncept, oni ga pokušavaju i, nažalost, unište. Jednostavno, na vrhu političke i kriminalne piramide manje više nalaze jedni te isti ljudi u Bosni i Hercegovini, tako da tu nema napretka, nema borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. Sve se odvija u začaranom krugu politike, mafije i kriminala.
Uz sve ovo imamo i izrazitu neodgovornost političara spram javnih funkcija koje obavljaju.
Političari u Bosni i Hercegovini mogu govoriti šta hoće i koliko god hoće i tako ponašanje se ne sankcionira. Ne od strane predstavnika međunarodne zajednice, prije svega visokog predstavnika koji ima ovlasti da može djelovati, a naravno ni od strane pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini, prije svega mislim tužilaštvo. Tako da jednostavno je to postao ambijent gdje svako može raditi što god želi bez ikakvih sankcija i naravno da u takvom ambijentu ne može doći do stabilizacije. Vrlo teško je uspostaviti novu vlast zbog određenih privilegija koje imaju određene političke strukture. Sada počinje to natezanje i sve pod izgovorom da se radi o nacionalnim interesima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Odavno već napravljeni su prvi koraci u partnerstvu javnog i privatnog sektora, posebno u zdravstvu. O nekim novim pomacima na putu izjednačavanja prava i obaveza govorit ćemo na primjeru Sarajevskog kantona. Prije svega radi se o reformi u oblasti porodične medicine te uključenju privatnih stomatoloških ordinacija u sistem zaštite. Aida Đugum.
Zavod za javno zdravstvo najavljuje promjene u sistemu porodične medicine. Građani će moći birati ljekara kojeg žele sa spiska za određeno područje ili cijeli kanton. Osiguranicima zavoda uskoro će na kućne adrese stići obrazac na osnovu kojeg će se moći detaljno informisati o načinima izbora ljekara, kaže direktor Zavoda za javno zdravstvo Mahmud Đab.
Mi ćemo u narednom periodu 33. obaviti aktivnu registraciju pacijenata za timove porodične medicine. što podrazumijeva da će svaki građanin imati pravo da odabere svog porodičnog ljekara i u narednu godinu dana da kod njega ostvari zdravstvene usluge, odnosno pravo na zdravstvenu zaštitu.
Nakon prošlogodišnjeg pozitivnog iskustva, Zavod za javno zdravstvo najavljuje da će se proširiti broj privatnih ordinacija u kojima će pacijenti dobiti mogućnost da se liječe sa knjižicom. Napravit će ugovore sa privatnim stomatološkim ordinacijama. Strogo će se voditi računa da u sistemu ne budu oni ljekari koji nezakonito rade u javnom i privatnom sektoru. Đapo o tome kaže.
Mi računamo da ćemo jedan dio stomatoloških usluga, prije svega mislim na ortodonciju i na protetiku, ravnopravno omogućiti da pacijenti ostvaruju tu zdravstvenu zaštitu i u stomatološkim ordinacijama. Mi ćemo postaviti uslove pod kojim mogu da se jave, a to će biti javni poziv.
Izjednačavanje privatnog i javnog sektora obavljaće se postepeno da ne bi došlo do zagušivanja u zdravstvenom sistemu. Prošle godine potpisani su ugovori sa 10 privatnih ustanova kako bi se izbjegle duge liste čekanja. Poslije 4 mjeseca prakse rezultati su veoma dobri, kaže Mahmud Đapo.
Iskustva su pozitivna, naravno tu još uvijek treba jedan period uhodavanja da i oni koji upućuju na ultrazvučne preglede, jer smo to i ugovorili, tačno znaju šta mogu očekivati od tih dijagnostičkih pregleda i naravno to je posao koji ne može preko noći da zaživi, ali mi imamo pozitivno iskustvo i naravno na tom pozitivnom iskustvu gradimo dalje ove odluke koje će se donositi u narednom periodu.
U Ministarstvu zdravstva kantona Sarajevo nisu željeli govoriti o reformama u sferi zdravstvene zaštite građana. Za Radio Slobodna Evropa, Ide Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Negdje u ovo vrijeme okupljaju se učesnici velikog defilea kojim će zvanično početi 27. po redu Sarajevska zima. Ovaj prestižni festival trajaće do posljednjeg dana februara, a učešće će uzeti nekoliko stotina umjetnika iz čitavog svijeta. Ovogodišnje manifestacije održavaju se pod zajedničkim nazivnikom Umjetnost ljubavi, a o tome govori osnivač kulturne zime i njezin direktor Ibrahim Spahić.
Kad sam postavio pitanje u tijeku stravične ekonomske krize koja i dalje traje u Bosni i Hercegovini, jedini odgovor na pitanje šta sad jeste umjetnost ljubavi, jer nema drugog odgovora. To je također jedna vrsta raspoloženja između oskudice i izobilja, jedna iluzija koju se gradi i jedna velika kreativnost koja se stvara u tom prostoru. Znak koji je napravila za ovogodišnji festival pored po ulice Čede Kostovića, tradica već 27 godina, Mile Melank Mirković, je sačinjen od olovaka. Mnogi učesnici krnevalu bit će olovke koje se kreću. To je olovka koja piše srcem, to je olovka koja formira srce, ali to je zapravo koncentracija ideje festivala usmjerena ka znanju, obrazovanju, nauci, kulturi, umjetnosti. To je kompetentan selektorski tim koji ne žele ponuditi publici ništa što ne bi moglo zadovoljiti neke visoke evropske i svjetske standarde. I treće, kad vi pogledate način na koji su izabrani povezani ti programi, i to je jedna vrsta umjetnosti i umijeća ljubavi. Kako bi rekao, načina na koji birate od obilja prijedloga, sugestija, interesa, to treba složiti, jer vi znate da repertoar jedne sezone ili jedne sedmice u pozorištu ili na radiju, na televiziji, treba složiti, nije to jednostavno. Treba složiti mnogo repertoara, od moderne umjetnosti do, recimo, prezentacije kulturne baštine.
Posljednja dva minuta popunit će Marija Arnautović pregledom vijesti.
Zaposleni u željeznicama Republike Srpske počeli su jutros štrajk, redukovan je putnički saobraćaj, teretni skoro blokiran. Ni nakon 3 sata pregovora radnici se nisu uspjeli dogovoriti sa entitetskim ministrom Nedeljkom Čubrilovićem. Uposlenici željeznica potražuju oko 21 milijon konvertibilnih maraka. Danas su štrajkovali radnici kompanije Bratstvo iz Travnika ukoliko im vlada federacije ne isplati dugovanja od novca iz takozvanog iračkog duga, za četvrtak najavljuju dolazak u Sarajevo. Nakon 5 godina, kako se procjenjuje, najslušnije najsloženijem predmetu Haškog suda, suđenju šestorici lidera samoproglašene Herceg Bosne, danas je počelo iznošenje završnih riječi. U razgovorima egipatskih vlasti i opozicionih grupa nije pronađeno rješenje za okončanje višednevnih protesta u centralnom dijelu Kaira i političke krize. Naoružane osobe spalile su jutros 4 rakete na policijsku kasarnu u egipatskom gradu Rafi na granici sa Gazom i u tom napadu ranjena je jedna osoba. Afganistanac koji je radio kao prevodilac u američkoj vojsci i više američkih vojnika poginuli su danas u samoubilačkom napadu na kancelariju granične službe u Kandaharu. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 9 do 17 na jugu zemlje do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju 7. januarske emisije za BiH još samo podsjećanje na naše regionalne termine i pozdrav od Enesa Hrnjičića, Marija Arnautović i Bude Vukobratović.